Diyar Azatlyk Radiosy. Eýerimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şol 2018-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň anyna güne eferde habarlar günnelige. Türkmen serhetçileri iki İranlı balıkçıyını atı öldürdü. Aşabatta derman gıççılığının fonunda derman hanalar yapılıyor. Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol tədelikleri dinlen. Olurun mazmunu bilense de men Sehra Gulan'la bir tanış ediyarın. Ukrainanın hopsuzluk kulluğunun ofiserleri kanun çıkarcı ve öň Russiýada ýetirlikde saklanan Nadi Savchenkany tutsak etdiler. Savchenko kanun çıkarcı organa terrorçylykly hüjümiň dildüşüwini etmekde aýplanýar. 22 martda Ukrain kanun çıkarcylary Savchenkanyň el degirilmeselik hukugyny ýatyrmagy goldap set berenden soň hopsuzluk kulluğunun ofiserleri onu parlamentin içinde tutsak etdiler. Şonda Savchenkanyň eline onuň şüpheli duwarydaky resmi namy gowşurylyp Ukrainanyň milli hopsuzluk kulluğunun ofiserleri onun ellerine gandalı giydirmen alıp gittiler. 13 Mart'ta Ukrayna'nın başprokuroru Yuri Lutsenko, Savchenko'nun parlamentin üçüne minamyotlu hücum etmeyi ve şunlu aman alan kanun çıkarcıları tüpen bilen odaçıp öldürmeyi planlaştırandığını öne sürüpte. Lutsenko'nun bu ayıplamaları Savchenko'nun Vladimir Ruba'nın suud işine karşı şaya tökmünde Ukrayna'nın milli hopsuzluk kulluğuna çağırılıp soruğu çekilindiği varadaki havarların iyiyanına kavat geldi. Günor Ukrayna'da konflikt zonada uruş yetirlerinin alış çalışığını kuramalaştıran Ruban, Rusya tarafından goldolunan separatistlerin kontrolünaki teritoriyadan yaralıların ve ok dəri seyriştelerinin ulu gövrümünü kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinaşmakta ayıplanıp, şu ilin Mart ayının başında tuso edilipdi. Sonra ol Ukrayn prezidenti Petro Poroshenkanı ve yokarı dereceli beylik resmileri öldürmenin dilduşunu etmekte ayıplandı. 22 martda Britaniýanyň premier ministri Tereza May Ýewropa bileleşiginiň beýleki liderlerini öňkü üçali Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň nerfleri ysmaz edýän ölüm howpluk gaz bilen zäherlenmegi bilen baglanşykly Russiýany ýadyrmaga çağırır diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Brüsselde geçirilýän sammitde May-iň Ýewropa bileleşiginiň liderlerinden etjek bu talabyny Russiýanyň bileleşikdäki käbir ýaranlarynyň garşylyk görkezmegine garaşylýar diýilip media terişdeleri ýokary dereceli Britan resmiýetine salgylanyp ýazýarlar. Biz gapma garşylyga ýa-da rejimi üýtgetmäge çalyşmaýarys diýip ýokary dereceli hökümet resmiýeti Londonda habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Ýöne Britaniýa Ýewropa bileleşiginiň beýleki liderlerinden Russiýanyň strategik hyzmatdaş däldi, strategik duşmandygyny ikrar etmegini isleýär diýip resmi bellede. Me Russiýany Skripaly we onuň gyzyny Novichok diýip adlandyrylan we nerflary ysmaz edýän gaz bilen zäherlemekde aýplady. Bu 2-nji jahan Urşundan beri Ýewropada şeýle gazyň ilkinji gezek ulanylandygyny aňladýar. Russiýa öňkü çaly Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny iýdigiderli tekrarlap gelýär. Öňkü Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy'nin öz prezidentlik kampaniyasını bir kanun maliyeleştirmekte, Livya'nın sonku lideri Muammar Kaddafi'den milyonlarca evronu kabul edendiği baradaki ayıplamaları reddedendiği haber veriliyor. Men hiç ili fiziki delil bolmadan ayıplanyarın deyip, Sarkozy'nin derinov kadılarına beren beyanatında aydındığını Le Figaro neşiri özünün 22. Mart'ta çap eden mağlumatında məlim ediyor. Beyanata göre Sarkozy özünün 2011. yıldan beri töhmet cehennemde henneminde yaşayandığını aydıp ayıplamaları yalan deyip yazırdı. Sarkozy'nin da söyrenmeki adamlar bu maglumatın doğruduğu ya değerliği doğrusunda hazırlıkça komentari bilen çıkış etmedi. Fransa'nın korrupsiya karşı polisiyası tarafından 2 gün sonra o çekilenden son 21. Mart'ta 63 yaşındaki Sarkozy 2007. yıldaki şovlu kampanyasını bir kanun maliyeleştirmek, pasif korrupsiya ve Livya'dan pul almak oyunca deslapka ayıplamalar bildirildi. Çehi Respublikasının Kralupi Nadvoltavu şehirçesindeki himiki desada olan partlamada adından 6 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Regionun yanına karşı görüş kulluğunun metbuat vekili Vladimira Kirikova'nın aytmağına göre 22. Mart'ta Praga'nın 30 kilometr demir adında olan partlamada 6 adam öldü ve başa da bir neçesi ağır yaralandı. Yanına karşı görüş kulluğunun yeni bir metbuat vekili Petr Svoboda vakanın bolan yerinde başka partlamanın bolma kovpunun yoktuğunu aydıp yaralananların iki sahasının ketelhana yerleştirilendiğini belledi. Kralupi Nadvoltau şehirçesinin hakimi Petr Holeçek, Çek televizyonyasına beren mağlumatında Sintoz himiki deskasında nemelim maddalı tankın partlamasını